Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 4-ն է, Երևանում է Շվեյցարիայի նախագահ և արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Դիդիե Բուքհալտերը, մայրաքաղաքի փոխոստիկանապետ Վալերիո Սիպյանի եղբորորդու արկածները, ինչու են ուզում աճուրդով վաճառել մարզահամերգային համալիրը, Ամերիկայի նախագահը սատարում է Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահին, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նախագահական նստավայրում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և պաշտոնական այցով Երևան ժամանած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի նախագահ Դիդիե Բուքհալտերի երկկողմ ձևաչափով հանդիպումը, ինչին հաջորդել է պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Ավելի վաղ Դիդիե Բուքհալտերը այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին, ծաղիկներ խոնարել ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ սկսել է էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթաց։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախնական գնահատմամբ նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի գործող սակագների բարձրացում մոտավորապես 4 դրամով։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան հունիսի 1-ից Երևանում է եւ անցել է իր աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը, այսօր ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան խորհրդական Իգոր Ռոմանը։ Հիշեցնենք, Ղրիմի հարցում Հայաստանի իշխանությունների Կրեմլին համահունչ դիրքորոշման հրապարակայնացումից հետո մարտի 21-ին Իվան Կուխտան հետ էր կանչվել Կիև։ Այսօր Վարշավայում կայացել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ուկրաինայի ընտրված նախագահ Պյոտր Պարաշենկոյի հանդիպումը։ Բանակցություններից հետո Օբաման հայտարարել է, որ քննարկվել են Ուկրաինայում ընթացող ճգնաժամի հնարավոր լուծման, ԱՄՆ կողմից Ուկրաինային հատկացվելի կոգնության հարցերը, ինչպես նաև Ռուսաստանից այդ երկրի էներգետիկ կախվածությունը պակասեցնելու հնարավորությունները։ Օբաման Պորոշենկոյի ընտրությունը իմաստուն որոշում է համարել Ուկրաինայի համար ճգնաժամային այս շրջանում։ Իր հերթին Պորոշենկոն շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ կառավարությանը Ուկրաինային դժվարին ժամանակներում աջակցելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոքարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հունիսի 6-ին Նորմանդիայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ուկրաինայի ընտրված նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն արարողությունների ժամանակ միևնույն վայրում կլինեն, ուստի չի կարելի բացառել որոշակի շփումը, սակայն առանձին հանդիպում նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր Փարիզում կքննարկեն Ուկրաինայի Սիրիայի ճգնաժամերը եւ Սիրիայից քիմիական զենքի դուրսբերման հարցը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը, ինչպես տեղեկացավ լուրերի թողարկումից Երևանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի նախագահ և արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուքհալտերը։ Նա այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք է մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, եղևնի տնկել հիշողության պուրակում։ Այսօր շվեյցարացի բարձրաստիճան հյուրին իր նստավայրում ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բնականաբար քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Երկու նախագահների համատեղ հայտարարության մասին ռեպորտաժը պատրաստել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ստատուս քվոն ընդունելի տարբերակ չէ եւ մենք պետք է քայլ առ քայլ հասնենք խաղաղության։ Այս մասին այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած համատեղ հայտարարության ժամանակ ընդգծեց ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Դիդիե Բուքհալտերը, իր խորին հարգանքը հայտնելով դժվարին եւ երկարատև խնդրի լուծմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին։
The status quo is not really an option. That we have to move towards peace step by step.
Մենք հասկանում ենք, որ այն շատ բարդ է եւ մենք չենք թերագնահատում այն դժվարությունները, որոնց բախվում ենք, ասաց Դիդիե Բուրքհալտերը, նշելով, որ չեն մոռանում, որ եղել են զոհեր եւ ավերածություններ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ուժեղացվի հրադադարի ռեժիմը, ինչը նշանակում է կիրառել միջադեպերը կանխարգելող մեխանիզմներ։ Սա ողջունվել է բոլորի կողմից, բայց երբեք չի կիրառվել, ասաց ԵԱՀԿ գործող նախագահը, ընդգծելով, որ նաեւ ամեն ինչ անելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև երկխոսությունն աշխուժացնելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հրավիրել է կողմերին հանդիպել Փարիզում։ Մենք մեր խորին աջակցությունն ենք հայտնում այս նախաձեռնությանը։ Նախագահների միջև այդ նոր հանդիպումը պետք է դառնա նոր փուլի մեկնակետ, որը կառաջնորդի դեպի խաղաղության համաձայնագիր, ասաց Շվեյցարիայի նախագահը, ընդգծելով, որ դրան պետք է հասնել մադրիդյան սկզբունքների եւ միջազգային իրավունքի հիման վրա։
New meeting between president should be a starting point for a new phase that should lead to a peace agreement.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին նշեց, թե ԵԱՀԿ գործող նախագահի հետ մանրամասն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Հայաստանի ցանկությունը օր առաջ գտնելու բարդ խնդրի հանգուցալուծումը։
Մենք համակարծիք ենք, որ ռազմական ուղիով խնդիրը չի կարող լուծվել, այլ միայն ավելի է բարդացնելու այս հարցը։ Ուժի կիրառման սպառնալիքները եւ զինադադարի պարբերական խախտումները մեծ վնաս են հասցնում բանակցային գործընթացին։ Երբ խոսում է վստահության ամրապնդման միջոցառումների մասին, մենք հստակ նշում ենք, որ դրանց թվում առաջնահերթը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ պատշաճ հարգանքի դրսևորումն է։ Մեր խորին համոզմունքն է, որ արդյունավետ լինելու համար բոլոր բանակցային ջանքերն ու գործընթացները պետք է հաշվի առնեն հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշումն ու կարծիքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Դատական հարցեր։ Օրերս մայրաքաղաքում տեղի ունեցել հերթական դանակահարությունը 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը հայտնվել է հիվանդանոցում վիրահատվել։ Միջադեպը հետաքրքիր այն առումը, որ մեղադրանք է առաջարկվել Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի զարմիկին, Սեդրակ Օսիպյանին։ Նրան 3-7 տարվա ազատազրկում է սպառնում, ընդ որում բարձրաստիճան իրավապահի զարմիկը հետախուզման մեջ է։ Մինչդեռ դատելով ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշանի պատրաստած տեսանյութից իրավապահ Պահները փորձում են մեղք վերագրել վկաներից մեկին, Սարգիս Հովանիսյանին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավաբաններն ու իրավապաշտպաններն ապօրինություն և խայտառակություն են որակում Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու մասնակցությամբ 3 օր առաջ տեղի ունեցած դանակահարության կապակցությամբ իրավապահների գործելավոճը։ Ոստիկանությունը 3 ժամ առաջ հաղորդագրություն տարածեց հունիսի 1-ին տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հունիսի 1-ին ժամը 22:45-ին ոստիկանությունը հաղորդում է ստացել, որ Նուբարաշենում դանակահարվել է 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը։ Նայդեպ զրկվել է փայծաղից։ Ըստ ոստիկանության պարզվել է, որ վնասվածքը պատճառել է 22-ամյա Սեդրակ Օսիպյանը, նա Վալերի Օսիպյանի եղբորորդին է։ Սեդրակ Օսիպյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Նուբարաշենի բնակիչ Սուսաննա Հովանիսյանը 3 ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հետ զրույցում հրապարակավ պնդել է, որ Վալերի Օսիպյանն իրեն առաջարկել է դանակահարության պատասխանատվությունը ստանձնի նրա որդին Սարգիս Հովանիսյանը, որը եւս մասնակից է հունիսի 1-ի վիճաբանությանը։
Բանա, չէ, ասում են սակոն, ասի ոչ, սակոն չի։ Դու մեղքը իմ երեխի վրա չփնտրես, հարցրակ հո աղբոր տղից, թող պատմի իրականությունը։ Հետո երևի գնում էր սենյակ, գալիս էր այն սենյակում, թե ու մետր խոսում, ինչ էր անում, չգիտեմ, եկավ ու ասեց, լսի տիգ Հիսուսան, այդտեղ վկայել կա, կարապետյան գողարը, կարաք կանչեք, հարցնեք։ Ասեց, դուք թող ձեր տղան այդ հանցանքը վերցի իրապես, որ ինքնախպե, ես ձեր տղային կօգնեմ։ Ինչ նշանակում դա։
Վալերի Օսիպյանի պատասխանը։
Իհարկե դա իրականություն չի, ոչ դա իրականություն կարող է լինել։ Բառնակը վնասվում է, բայց դեպքում, եթե ես երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեմ, բացասական այ կոչում եմ կրում, ես չեմ գիտակցում, որ դա ոնց եմ այստեղ մարդը պատրվելու, եւ պատրվելու օրենքի շրջանակներում, ինչի՞ն է խոսքը։
Այսքան է դեպքում ինչպես կարող էր մի հասարակ
քաղաքացի լրագրողական վերլուծություն արեք, հետաքննություն արեք, թե ում է դա շագրել։
Չէ, բայց այս դեպքում ոչ թե ասողը ձեր թշնամին է, հակառակորդն է, այլ մի հասարակ քաղաքացի, որը բնականաբար ոստիկանությունից ամեն դեպքում զգուշանում է, եւ եթե այսպիսի հայտարարություն է անում այդ կինը։
Դուք մի հատ ճշտեք, ով է ինքը, լավ։ Ես ձեզ խնդրում եմ քննությունը ցույց տա, թե ով է։
Մի բան էլի հարցնեմ, դուք բացառում եք, որ ներքին ինչ-որ խնդիրներ կան ոստիկանությունում եւ հիմա ձեզ ուղակի փաստի առջև են կանգնեցնում։
Ինչ խնդիր։
Անձնական կամ աշխատանքային, չգիտեմ։
Մեր համակարգում իմ նկատմամբ։
Այո։
Դուք մենք բան ասելի, որ իմ տրամաբանությունից դուրս է, չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Հաստատալի բան ասեցի, չեմ էլ ուզում մտածածնել դրա մասին։
Ահա նաև ընդդումներ կա, որ ձեր եղբոր որդին հաճախ է հայտնվել նմանատիպ պատմությունների մեջ։
Ես դրա համար ասում եմ, ձեր քննությունը կպարզի։
Ձեր եղբոր որդին է, չէ՞, դուք իրեն լավ եք ճանաչում։
Լավ, շնորհակալ։
Մեր զրուցակից իրավաբանները պնդում են, որ Սուսաննա Հովանիսյանի հայտարարության հրապարակումից անմիջապես հետո հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր էր հարուցել քրեական գործ։ Քրեական գործ, սակայն, չի հարուցվել։ Պաճառների վերաբերյալ գրավոր հարցեր են ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Դատական երկրորդ թեման անշարժ գույքի ոլորտից է, բայց խոսքը ոչ թե բնակարանի կամ նույնիսկ առանձնատան, այլ հսկայական կառույցի մայրաքաղաքի խորհրդանշաններից մեկը համարվող Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրի մասին է։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ այն հանվել է աճուրդի, համալիրի հաշվեհամարը սառեցված է։ Ընկերության ներկայացուցիչները չեն հերքում պարտկերի փաստը, բայց պնդում են, որ այս ամենը յուրօրինակ դավադրություն է կառույցը ապօրինի եղանակով օտարելու նպատակով։ Ենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի իշխանությունների ապօրինի քայլերը տանում են նրան, որ մարզահամերգային համալիրը խլեն օրինական տիրոջից եւ իշխանություններն էլ շահագրգռված են համալիրի հետ կապված դատավարությունը դրմփակ անցկացնել, քանզի չեն ցանկանում, որ ապօրինությունների մասին հանրությունը տեղեկանա։ Այսօր վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի համալիրի հետ կապված նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր ընկերության ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանը։ Այսօրվա դատական նիստին դեռ կանրադառնանք, մինչ այդ լսենք Գրիգորյանին։
Ամեն ինչ ուղղակի դրան է գնում, ես չեմ ուզում իրավական հիմքեր միգուցե շատ ճանաչենք, բայց լոգիկայով ամիջից է դուրս, երբ որ կոնկրետ աշխատանք է տարվում, կասեցնելու գործնություն, օրինակի համար, դատական եթե պրոցեսի մեջ է, այս մարդը ունի իրավունք ունի գործելու, հա, այս կառույցը, բայց մեր մոտ ի՞նչ է ստացվում։ Ամեն ձև խոչընդոտում աշխատանքը, բանկային հաշիվները սառեցում են, չեն կարող գործարքներ անել։ Այսինքն դուք ինձ հնարավորություն չեք տալի անկա իմ պարտքը մարելու այս ձևը ստացվում։
Ըստ Գրիգորյանի, բամո ընկերությունների խումբը իր կազմում գտնվող բամո մետալ ընկերության համար վարկ է վերցնում Հայաստանի կառավարությունից եւ 2012-ին գրավ է դնում իրեն պատկանող մարզահամերգային համալիրը։ Այն բանից հետո, երբ վարկի մարումը ուշանում է, ընկերությունը դիմում է ֆինանսների նախարարությանը ժամանակացույց կազմելու եւ 12 միլիարդ դրամ կազմող պարտքը ըստ նոր ժամանակացույցի մարելու խնդրանքով։ Սակայն Ֆիննախից անակնկալ կերպով տեղեկանում է, որ կառավարությունը արդեն իսկ դիմել է դատարան։ Ընդ որում, Կորյուն Գրիգորյանի խոսքով, կառավարությունը ներգրավում է նաև Պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի դատական նիստը դրմփակ անցկացվի, թեև ուժային գերատեսչությունը որևէ կապ չունի վարկային այս պատմության հետ։
Ամեն ինչ կատարում է նրա համար, որպեսզի կարողանան կոչեն ու կարողանան նրանց սխալները ինչ-որ մի ձևով փակեն, այսինքն ինչա կատարում։ Իսկ զբաննե մեր ամբողջ գործը եղել է կապված Ֆիննախի հետ։ Դուք դա գիտեք։ Հետո ինչ որ մարդիկ քնում զարթնում են ու որոշում են, որ ես ուրեմն գումարային այդ գումարը, որ պետք է վճարի մարզամերգային համար, պետք է վճարի պաշտպանության նախարարությանը։ Ամեն ինչը գրավադրված է Ֆիննախում, ուրեմն նաև մեր պարտավորությունները եւ փաստաթղթային բոլոր պայմանագրերը կապված են Ֆիննախի հետ։ Մենք ինչ կապ ունենք պաշտպանության նախարարության հետ։
Հիմա պաշտպանության
նախարարությունը ուղղակի նրա համար, որ այսպես կատարվի պրոցեսը, այսինքն դրամփակ վիճակով, որ չլուսաբանի հանրությանը հնարավորինս հեռու պահեն պրոցեսից։ Եվ ասեմ, ես գործը ի սկզբանե կատարում հայտարար ուղակի խախտումները, որ
հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեր միջազգային բաժնի առանցքային թեման իհարկե Ուկրաինան է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Եվրոպայում է, որտեղ նախատեսված են մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը, Նորմանդիայի ապահանման գործողության հոբելյանին նվիրված միջոցառումը, Օբաման Լեհաստանում հանդիպել է Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, ամբողջ արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում հիմա ռուս-ուկրաինական ճգնաժամն է, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վարշավայում հանդիպել է Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Օբաման ասել է, որ Պորոշենկոն խելացի ընտրություն էր առաջնորդելու Ուկրաինան ճգնաժամային այս շրջանում։ Հանդիպումից հետո Օբաման լրագրողներին ասել է, որ քննարկել են Ուկրաինայում խաղաղությունը վերականգնելու և տնտեսությունը զարգացնելու հարցեր, մասնավորապես թե Վաշինգտոնը ինչպես կարող է օգնել վարժեցնելու Ուկրաինայի ռազմական և իրավապահ համակարգը։
Additional steps that we can take to help train and professionalize the Ukrainian law enforcement and military so they can deal with some of the challenges.
Քննարկվել են նաև էներգետիկ հարցեր, Ռուսաստանից Ուկրաինայի էներգետիկ կախվածությունը կրճատելու հնարավորությունները։ Պետրո Պորոշենկոն շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին ճգնաժամի ընթացքում Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցության համար։ Օբաման և Պորոշենկոն Վարշավայում մասնակցում են Լեհաստանում առաջին անգամ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու 25-րդ ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Մոտավորապես կես ժամ առաջ ավարտվեց Բարակ Օբամայի ելույթը։ Լեհաստանում 1989 թվականի ընտրությունները կոմունիզմի վերջի սկիզբն էր։ Մենք երբեք չենք մոռանա, որ լույսի ճառագայթը տարածվեց Լեհ ժողովրդի կողմից, հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահը։ Օբաման իր ելույթում աջակցություն հայտնեց Ուկրաինային, ասելով, թե Միացյալ Նահանգները կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։ Նրա խոսքերով, Ուկրաինան պետք է ազատ լինի ինքնուրույն ընտրելու իր ապագան։ Կայսրությունների և ազդեցությունների ոլորտների ժամանակն անցել է, Ռուսաստանի հետագա սադրանքները ավելի բարձր գին և մեկուսացում կունենան Ռուսաստանի համար, Վարշավայում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նշեմ, որ այս օրերին Եվրոպայում է կենտրոնացված Ուկրաինային և միջազգային հրատապայլ խնդիրներին վերաբերող քննարկումներ։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է մեծ յոթնյակի առաջնորդների հանդիպումը։ Դեռ անցյալ տարի պլանավորվել էր այս հանդիպումը անցկացնել Սոչիում, բայց Ղրիմը բռնակցելուց հետո Ռուսաստանը դուրս մղվեց աշխարհի առաջատար զարգացած երկրների ակումբից, ութնյակը նորից յոթնյակ դարձավ, իսկ Սոչիի փոխարեն գագաթաժողովը հյուրընկալում է Բրյուսելը։ Ակնկալվում է, որ երկորյա գագաթաժողովի ընթացքում կվերահաստատվեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, հնարավոր է պատժամիջոցների ընդլայնում։ Իսկ Բեռլինում ռուսական Գազպրոմի և ուկրաինական Նաֆթոգազ ընկերությունների ներկայացուցիչները քննարկում են Ուկրաինային ռուսական գազի մատակարարման խնդիրները։ Այս բանակցությունների հիմնական հարցը գազի գինն է։ Երբ Ուկրաինայի նախագահը Վիկտոր Յանուկովիչն էր, Ռուսաստանը գազը մատակարարում էր 1000 մետր խորանարդը 268.5 դոլարով։ Յանուկովիչից հետո Ռուսաստանը պահանջում է 485.5 դոլար, ինչը Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունները հրաժարվում են վճարել։ Գազի դիմաց Ուկրաինայի պարտքը փակելու վերջնաժամկետը սահմանված հունիսի 9-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսեն այսօր Բրյուսելում Գովեստով է խոսել Վրաստանի զինված ուժերի համակարգում իրականացվող բարեփոխումների մասին և Վերստին նշել է, որ այդ երկիրը կանթամակցի մի օր Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, երբ կհամապատասխանի անհրաժեշտ չափանիշներին, իսկ Գերմանիայի ղեկավարը շատ ավելի զգուշավոր է խոսել այդ նույն թեմայի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ է առաջարկելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագրի փոխարեն, որքան մոտենում է Ուելսում սեպտեմբերին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովն, այնքան այս հարցն ավելի հրատապ է դառնում երկու կողմերի համար էլ։ Երեքշաբթի օրը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց, թե առաջիկա սեպտեմբերին Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր հազիվ թե առաջարկվի։ Ինչպես նշում են ՆԱՏՕ-ին մոտ կանգնած աղբյուրները, Վրաստանի անդամակցության հարցը կրկին պառակտում է մտցրել դաշնային դաշինքի շարքերում։ Առանցքային դերակատարություն ունեցող եվրոպական պետությունները նախ եւ առաջ Գերմանիան կոչ են անում շտապել։ Սկանդինավյան եւ Բալթյան տարածաշրջանի պետությունները հակառակը կողմ են առաջիկա ամիսներին արդեն Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր առաջարկելու գաղափարին։ Այս հակասությունները զգալի էին նաեւ այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-Վրաստան նախարարական խորհրդի նիստի ընթացքում մշտապես Վրաստանի Եվրատլանտյան կառույցների հետ սերտ ինտեգրման օգտին հանդես եկող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար դանիացի Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը այսօր կրկին հայտարարեց, որ Վրաստանն անդամակցելու է դաշինքին, բայց թե երբ հայտնի չէ։
Nous nous tenons à la décision que nous avons prise au sommet de Bucarest.
Մենք հավատարիմ ենք այն որոշմանը, որ կայացվեց 2008 թվականին Բուխարեստի գագաթաժողովի ընթացքում։ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ այն պահին, երբ համապատասխանի դաշինքի ներկայացրած բոլոր պահանջներին։ Ավելի ուշ այս ամիս դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարները կքննարկեն Վրաստանի ձգտումները։ Ես համոզված եմ, որ առաջիկա սեպտեմբերին Ուելսի համաժողովի ընթացքում մենք կարողանանք արձանագրել այն առաջընթացը, որ ցուցաբերել է Վրաստանը վերջին ժամանակահատվածում։ Խոսելով առաջընթացի կոնկրետ ցուցանիշների մասին, Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը նշում է. Վրաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել հատկապես պաշտպանական և անվտանգության ոլորտներում թափանցիկության և հաշվետու գործողությունների ապահովման առումով։ Վրացական աղբյուրների փոխանցման դեպ մինչև Ուելսի համաժողովն ընկած 3 ամիսներին Թբիլիսին և Բրյուսելը փորձելու են ընդհանուր հայտարարի գալ անդամակցության գործողությունների ծրագրին փոխարինող ձևաչափի շուրջ։ Այս մասին երեկ հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Ինչպես պետք է հաստատել Վրաստանի արձանագրած առաջընթացը, սա Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում քննարկված հիմնական թեմաներից մեկն էր։ Հարկավոր է հստակ ուղիներ որոնել, որոնք անդամակցության առաջարկից բացի նման հնարավորություն կստեղծեն։ Մերկելի մեզ ուղված ուղերձը հստակ էր Ուելսում Վրաստանի գործադրած ջանքերին ադեկվատ գնահատական է տրվել, նշում է Փանջիկիձեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք մայրաքաղաքի սոցիալական հարցերին։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը մտադիր է շարունակել բողոքի գործողությունները, այսօր տեղի է ունեցել ասուլիս, որին ներկա էր մեր թղթակից Լիանա Մնացականյանը։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները մտադիր են հունիսի 10-ին Հրազդան մարզադահլիճի հարող տարածքից արդեն երրորդ ավտոերթը կազմակերպել կարմիր գծերի ու բարձր տուգանքների դեմ։ Նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանը նշում է, որ իրենք շարունակելու են պայքար այնքան ժամանակ, մինչև չբավարարվեն իրենց 4 կետից բաղկացած պահանջները։
Առաջինը կարմիր գծերի վերացում, երկրորդը եռապատիկ հնգապատիկ տուգանքների վերացում, ընդհանուր տուգանքների հինգապատիկ նվազեցում և ընդհանուր ամունիսիա։ Այսինքն մենք ուզում ենք ինչ կա, ինչ եղելա, զրոյացվի, կանոնակարգվի փողոցները, երթևեկության նշանները, քաշմերուկների լուսացույցները, ճանապարհները, գծանշանները, ամեն ինչ, դրանից հետո սկսենք սպիտակ էջից։
Նախաձեռնության անդամները, ովքեր նաև վարորդներ են, նշում են, որ իրենք դեմ չեն տուգանքներին, ընդհանրապես պահանջում են, որ դրանք կիրառվեն համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններից հետո, չափն էլ լինի խելամիտ, շարքային քաղաքացիների աշխատավարձերին և թոշակներին համապատասխան։ Շատերը դրանց պատճառով արդեն անելանելի վիճակում են հայտնվել, կան դեպքեր, երբ անգամ մարդիկ զրկվում են բնակարանից։
Վարորդներ գիտեն, որ դա ասել է եռապատիկ, հնգապատիկ մինչև 1 միլիոնի, 2 միլիոնի, կարծեմ մարդ կա նաև 5 միլիոնի։ Մարդիկ, պատկերացրեք, վարկեր են վերցնում, որպեսզի այդ տուգանքները վճարեն, և դա չեռապատվի և չհնգապատվի։ Այսինքն առանցնել մի նեղ տեղ մենք մի բան էլ վարկ վերցնենք, որպիսի տուգանք ուծենք, կամ ինչ է նշանակում, եթե դա դարել է 3 միլիոն կամ 5 միլիոն, այսինքն տանից պետք է դուրս հանեն դրա համար, պատկերացրեք ընտանիքը հանի դուրս, ինչա տուգանքները չի ուծե ժամանակին կամ այսքան տուգանքը եկե։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության նախորդ երթին, ինչպես նշում են կազմակերպիչները, մասնակցել են 60-ից ավելի մեքենաներ, այս անգամ ավտոերթ անցկացնելու են աշխատանքային օր, որպիսի երթին միանան ավելի շատ մարդիկ։ Արտաշես Միսակյանն ասում է, որ վիճակը երկրում օրհասական է, իշխանություններն ամենքեր փորձում են ավելացնել ժողովրդի խնդիրները, դրանք թեթևացնելու փոխարեն, և այժմ շատերի մոտ այնպիսի վիճակ է, որ այս երթերը պարզապես կարող են վերածվել քաղաքացիական անհնազանդության։
Իրանց գծանշումները ակնհայտ խոչընդոտում են իմ ազատ տեղաշարժմանը, ու ստիպում են, որ ես կատարեմ խախտում ու չգիտեմ որ ընկերությանը, չգիտեմ խի, չգիտեմ ինչքան գումար ունեմ։ նույն ձևով ես խոչընդոտեմ իրաց աշխատանքին։ Իմ արարքը քրեորեն պատժելի չի, ես բողոք եմ արտահայտում, բողոքս արտահայտում եմ նման կերպ, ես խոչընդոտում եմ համապատասխան իրաց պատասխանը տալիս եմ։ Դա կլինի իմպրովիզ, ըստ իրաց վերաբերմունքին ընկերպ մենք կվարում ենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միջազգային քաղաքականություն, մինչ նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Դիդիե Բուրքհալտերը բանակցում էին Բաղրամյան 26-ում, նստավայրի դիմաց հավաքվել էին մի խումբ ակտիվիստներ, ովքեր եկել էին սատարելու անցյալ տարվա նոյեմբերից բանտում գտնվող Շանթ Հարությունյանին և նրա ընկերներին։ Այդ ակցիային ներկայ էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի համախոհները առավոտից հավաքվել էին նախագահականի առջև, փորձելով հանդիպել Բաղրամյան 26 եկած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի նախագահ Դիդիե Բուրքհալտերին։ 3 ամիս առաջ եվրոպացի պաշտոնյան պատասխանել էր Երևանից իրեն ուղված նամակին, որում ուշադրություն էր հրավիրվում Հայաստանում քաղաքական բարտարկյալների առկայության վրա։ Ինչպես մեծ զրույցում ասաց Շանթ և Ազատություն հիմնադրամը ներկայացնող Ֆելիքս Հայրապետյանը, իրենք ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել Բուրքհալտերին և տեղեկացնել, որ Շանթն ու ընկերները դեռ կալանավորված են։
Ժամանակին մեր գրած նամակին պատասխանել էր և իր աջակցություններ հայտնել այն իմաստով, որ Շվեյցարիայի իշխանությունները մշտական իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում քաղ բանդարգյալների և ազատազրկվածների հարցը։ Սերժ Սարգսյանը բոլորին ամեն ինչ մեզանից ավելի լավ է տեղյակ, և այս պատմությունը, եթե շարունակում է արդեն 6 ամիսից ավել և նրանք ոչ մի առաջընթաց չունեն, Վալոդիա Ավետիսյանի դեպքում արդեն 8 ամիս է, առաջընթաց չկա, դատավորը անդադար ֆոկուսներ է անում, այս խոսում է նրա մասին, որ դեռևս հրահանգը չեն ստացել, դրանք ունենային կոնկրետ հրանք, թե պետք է մոդենալ դատավական բոլոր իրավական քարքերով, այդ հարցը արդեն վաղուց լուծված կլինի։
3 ժամից ավելի տևած հանդիպումից հետո Դիդիե Բուրքհալտերը նախագահականից դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանի ուղեկցությամբ, սակայն անպատասխան թողեց դիմացի մայթից հնչող վանկարկումները, թեև թե Սերժ Սարգսյանը, թե Բուրքհալտերը ուշադրությամբ նայում էին պաստառների ուղղությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի ավարտին ընթերցենք Մամուլը, մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի ղեկավարներին տհաճություն պատճառած Նուրսուլտան Նազարբայևի հայտնի մեկնաբանություններ Աստանայում, ինչպես նաև տնտեսական աճը, որը փաստորեն բավական հնարամիտ վերահաշվարկի արդյունք է։ Տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանը շարունակում է քննարկել, թե ինչ պետք է ասեր Սերժ Սարգսյանն Աստանայում այն բանից հետո, երբ Նազարբայևը ներկայացրեց Ադրբեջանի նախագահի հայտնի պահանջը Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ։ Հայաստանյան քննարկումները բավական հետաքրքիր են անցնում։ Ամեն ինչ առավելապես կենտրոնացել է Արցախում Մաքսակետի տեղակայման խնդրի վրա։ Կարծես, եթե այդ Մաքսակետի խնդիրը դուրս է գալիս, ամեն ինչ ընդունելի է ու նորմալ։ Իսկ հարցադրում, թե ընդհանրապես ինչ գործ ուներ Հայաստանի նախագահն Աստանայի այդ վեհաժողովում, կարծես թե չի հնչում, որովհետև թե իշխանությունը, թե նրա ոչ տարբերակները ընդունել են եվրասիական խաղի կանոնները եւ դերաբաշխումները։ Ողբերգություն իհարկե չկա, որ Հայաստանն անդամակցի առանց Արցախի, ընդհանրապես անդամակցության մեջ որևէ ողբերգություն չկա։ Անդամակցությունը ողբերգության հետևանքն է, այն ողբերգության, որ Հայաստանի անկախության հետ տեղի է ունեցել մոտ 2 տասնամյակ, պետությունը հասցնելով լիակատար կաթվածի։ Երկիր ԵԵՄ-ը Աստանայում տեղի ունեցած և դրան հետևած իրադարձությունների վերաբերյալ մեկնաբանությունը վերցրել Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանից։ Նա ըստ թերթի ցանկանալով խորանալ մանրամասների մեջ ասել է հետևյալը. «Որևէ միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելը չի կարող արդարացնել Հայաստանի և Արցախի միջև պատնեշների ստեղծումը»։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացումներով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է կազմում, ինչի վերջնական իրավական ամրագրմանը պետք է ձգտենք բոլորս», ասել է Վիկտոր Սողոմոնյանը երկիր ԵԵՄ-ին տված մեկնաբանությունում։ Անդրադառնալով ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներին, որոնց համաձայն այս տարվա առաջին եռամսյակում արտաքին ներդրումները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրկնակի աճել են, 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Իսկ գիտեք, թե ինչի շնորհիվ է հնարավոր դարձել այդ հրաշքը։ ԱՎՑ-ն պարզապես վերցրել ու հայ-ռուս գազարտի Բաշնետոմսերի Հայաստանին պատկանող 20% Գազպրոմին փոխանցելը ներկայացրել է որպես օտարերկրյա ներդրում։ Ի դեպ, Հայաստանում օտարերկրյա ուղակի ներդրումների ծավալով առաջին տեղում Ռուսաստանն է։ Իսկ գիտեք, թե որ երկիրն է երկրորդ տեղում։ Կյանքում գլխի չեք ընկնի, Կիպրոսը, իսկ գիտեք թե ինչու, որովհետև օֆշորային գոտի է։ Պարզ ասած, դա օտարերկրյա ներդրում չէ, մեր պաշտոնյաներն իրենց թալանածը դուրս են բերում երկրից, Կիպրոսում լվանում ու հետո Հայաստանում բիզնեսներ սկսում, դա ներկայացնելով որպես օտարերկրյա ներդրում։ Եվ վիճակագրությունն է դառնում ավելի բարեբաստիկ, և որոշակի արտոնություններ են ստանում որպես օտարերկրյա ներդրողներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 5-ին, 7-ին, 5:30 և 7-ին, ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստատ ծրագիրը, այն վարելու է Իրինա Հովանիսյանը։ Ծրագիրը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am.kh.